Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Så er valgdagen endelig kommet, og nu skal vælgerne i de 98 danske kommuner have vished for, hvem der skal træffe beslutningerne i de lokale parlamenter rundt omkring. I den anledning varmer vi her på Altinget op til en valgdag og nat, der, hvis det går som det plejer, nok skal byde på masser af drama. Så hvilke tre ting er værd at holde øje med, når resultaterne begynder at tække ind i løbet af natten? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og der er fyldt op i studiet i dag. Jeg har dig, Jakob Nielsen, herinde, chefredaktør på Altinget. Så har jeg dig, Erik Holstein, politisk kommentator. Og så har jeg også Erik Esben Schøring, politisk redaktør herinde. Velkommen til jer.
Tak.
Jeg har inviteret jer herinde for lige at udpege nogle af de helt centrale sager, der er værd at holde øje med i det her kommunalvalg. Og Jakob, lad os starte med dig. Du er spændt på, hvor stor Socialdemokratiet bliver i København. Hvorfor er det vigtigt for Socialdemokratiet?
Ja, det er vigtigt af flere grunde. Jeg tror nærmest, jeg har skrevet det eneste vigtige tal i det her kommunalvalg, og det er jo fordi, at Socialdemokratiets størrelse i København får betydning på mindst to måder. Det får enorm betydning for udviklingen i Københavns Kommune, og det er jo selvfølgelig det, hele kommunalvalget handler om. Og så kan det også godt få betydning landspolitisk, fordi at hvis de får et rigtig dårligt valg i København, så er det jo noget, der også kan påvirke Mette Frederiksen. Det er måske sådan et led i det, der ligner hendes første alvorlige krise, som jo dels kører med al balladen om Mink-kommissionen, men som så kan blive forstærket af et meget dårligt valg i København, fordi at Socialdemokratiet jo har ført en politik, som er blevet beskyldt for at være fjendtlig over for storbyerne, især hovedstaden, med udflytning af uddannelser, med en meget hård udlændingepolitik, som ikke falder i så god jord alle steder i de store byer osv. Så Socialdemokratiets resultat i København vil være enormt vigtigt inden for Christiansborg, og det vil også være vigtigt på Rådhuset, fordi ganske vist virker det ret sikkert, at Sofie Hestorp ender som overborgmester, men magtfordelingen kan blive helt anderledes, hvis Enhedslisten bliver det største parti. Det kan vi jo vende tilbage til teknikken i det.
Men er det ikke, når hvis Sofie Hestorp netop, jo som alle mere eller mindre peger på, ender med at blive overborgmester, om det så bliver et lidt dårligere valg, hvad er forskellen så?
Jamen forskellen er, at en af de måder, som København udvikles på, det er gennem nogle af de halvoffentlige selskaber, som udvikler byen. By og Havn for eksempel, som står for metroen, som sælger grunde og til byggeri, som skal finansiere metroen. Det fælleskommunale affaldsselskab, ARK, Hofor, som står for vandforsyningen osv. Og nogle af de selskaber har alle sammen politisk repræsentation. Og hvis Socialdemokratiet ikke er det største parti i borgerrepræsentationen længere, så er det ikke givet, at de kan sidde på de selskaber og være med til at styre dem derfra. Og det kan få stor betydning. Så sent som i forrige uge fremsatte Enhedslisten et forslag i borgerrepræsentationen om at udfase By og Havns betydning i Københavns Kommune. Så hvis Enhedslisten er det største parti og kan erobre nogle af de bestyrelsesposter, så kan det være med til at dreje udviklingen i København. Og det er jo sådan set også meningen med et valg, at man skal kunne dreje udviklingen, så der er ikke noget udemokratisk over det, men det kan bare have reel betydning. Mm-hmm. På samme måde kan det få betydning for, hvor mange borgmesterposter de forskellige partier får i København. Traditionen har jo været, at Socialdemokratiet har to, og så er der nogle andre partier, der hver især har et. Hvis Enhedslisten er det største parti, så kunne det jo være, at det var dem, der skulle have to borgmesterposter, selvom at der er et flertal for at give Socialdemokratiet over borgmesterposten. Så det kan få betydning på alle mulige ledere og kanter.
Hvad siger du ikke, Holstein?
Jeg vil sige, at jeg håber, at efter kommunalvalget her kommer nogle undersøgelser af, hvorfor folk har stemt, som de har gjort i København. Fordi det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Jakob, at meget af den overordnede politik, som regeringen har ført, den appellerer ikke specielt til København til vælgere. Men spørgsmålet er, hvor meget det er afgørende af det landspolitiske og meget afgørende af det lokalpolitiske, fordi der er selvfølgelig også nogle meget profilerede sager i København omkring Amager Fælled for eksempel, ikke? Altså, som Enhedslisten har stået meget stejlt på, at der ikke skal bygges der, hvor Socialdemokraterne gerne vil. Og så kan man også sige, at hele den socialdemokratiske overordnede politik for København, da de sidste 30 år drastisk har ændret byen, Og på plussiden kan man jo sige, at det bliver en meget mere velholdt by, en byfornyelse, der har sat husene i helt anderledes stand end de slumlejligheder, der var for 30 år siden. Men altså, den negative side af det er jo også, at Socialdemokraterne jo har ført en meget kynisk politik, hvor man har udskiftet alle fattigrøvene, og så fået nogle bedre skatteydere ind til byen. Så det efterhånden er en by, hvor der næsten ikke er plads til folk med dårlige indtægter. Og det er interessant at se, hvor meget de her ting også kommer til at spille ind i forhold til kommunalvalget.
På den måde kan man jo sige, at det er den perfekte storm for Enhedslisten. De har dels et socialdemokrati på landsplan, der fører sådan en hvis man bare skal sige det helt groft, en lidt hovedstadsfjendtlig politik, sådan helt overordnet, hvis man skal forenkle det lidt. Så har vi et parti som Alternativet, der var kæmpestort ved sidste kommunalvalg, som er nærmest helt væk denne her gang, og rigtig mange af de stemmer kunne godt tænke sig at gå til Enhedslisten. Og så har vi hele debatten om der må bygges på Amager Fælled, som bare er sådan en symbolsag, hvor Enhedslisten står enormt stærk, fordi de bare har været imod. Og man kan se her i valgkampens slutspurt, sådan en parti som De Radikale inde på Rådhuset, de begynder at skrive læserbrev i Altinget og andre steder, hvor de ligesom får det til at lyde som om, at de er imod byggeriet på Amager Fælled, og de er også imod den der nye store ø ude på Lynetteholmen, men de har siddet og stemt for det hele i virkeligheden, og der står Enhedslisten noget mere troværdigt, fordi de har altså været imod det fra første dag.
Esben, når vi netop hører, at Socialdemokratiet fører en lidt mere, hvad kan man sige, landdistriktspolitik, sådan rent landspolitisk, og i mindre grad har set hovedstadens retning, og man skulle have nye politiske tiltag, er det så ikke en kalkuleret risiko, at man måske ender med at miste noget opbakning her i kommunalvalget?
Altså, det er en konsekvens af et ideologisk skift, som fulgte med Mette Frederiksen, og den, der har udtalt det tydeligste, er jo sådan en som Kåre Dybvad, ikke? Som helt klart som har præsenteret det som et enten eller. Man kunne ikke længere skrive over den kosmopolitiske, veluddannede storbyboer, og så det, man har opfattet som det naturlige vælgergrundlag for det Socialdemokratiet, altså arbejderklassevælgeren, som bor ude i provinsen og bor ude i udkants Danmark. Og der har man truffet et valg, helt bevidst valg. Mette Frederiksen opgav storbyerne Aarhus, Aalborg og København til fordel for at gå på stemmejagt ude i det, vi kaldte gule Danmark og i Nordjylland, altså det gule Danmark, det vil sige Sydjylland og især Sjælland uden for København, ikke? Og det er jo det, der har, altså det, man kunne simpelthen måle det direkte ned i valgkreds på valgkreds, der hvor Helle Thorning-Schmidt klarede sig bedst i 15, var der Mette Frederiksen klarede sig dårligst i 19, og det var Indre By, København. Det betaler Sofie Hestorp en dyr pris på i morgen, tror jeg. Mm-hmm.
Men det er dog også sådan, synes jeg, at Socialdemokraterne på det allersidste har forsøgt at opleve deres politik lidt, ikke? Man er begyndt at komme med nogle ting, der også appellerer lidt mere til hovedstaden, en lidt grønnere profil, ikke? Den der åbningssal, Mette Frederiksen holdt, gik også i en lidt anden retning end det, du nævner der, Esben. Men altså, jeg tror, at det kommer for sent, ikke, i forhold til at få nogle betydning i forhold til kommunalvalget. Men det må selvfølgelig give nogle overvejelser for Socialdemokraterne sådan rent strategisk, hvis det er, at de virkelig får en vasker ved kommunalvalget. Fordi altså, kan man så risikere et lige så dårligt resultat ved folketingsvalget? Altså, begynder det jo at få nogle konsekvenser, som måske bliver meget vidtrækkende?
Og ikke mindst fordi, at Venstre har øje på det der også. De fokuserer inde på borgen på, at jamen, hvorfor ikke angribe der, hvor Socialdemokraterne ligesom har forladt bastionen, der var de der 40.000 stemmer, der stemte på Tommy Ahlers, som jo ligger tæt på Ellemanns, både hans personlighed, men jo også det outlook, han gerne vil have på Venstre. Så de satte sig jo benhårdt til næste valg på byen, som en slagmark. Ikke? Mm-hmm. Så ingen tvivl om, at Socialdemokraterne træffede et ideologisk og strategisk, og hvad der jo i lang tid har lignet rigtig, rigtig klogt valg, men man kan jo ikke efter 4, 5 og 6 år, hvor man har også talt dårligt om det, der karakteriserer dem, der er blevet flere af i storebyerne, nemlig de veluddannede, og så komme med en tale for et par måneder siden og sige, hey, vi er for øvrigt også på hovedstadens side. Det er klart, sådan fungerer det ikke.
Godt. Så med andre ord, hold øje med hovedstaden, både fordi at vi skal se, hvordan de landspolitiske tendenser har betydning i København, men også selvfølgelig, hvordan indflydelsen nu engang ender i København. Lad os hoppe videre. Erik Holstein, der har jo været enormt meget palaver om Dansk Folkeparti inden og op til kommunalvalget, og så var aftalen ligesom efter partiets landsmøde, at så skulle man holde igen med al den der kritik, der var internt, fordi at det ikke skulle gå ud over et resultat til den tid. Der har været snak om i lang tid, at kommunalvalget, det blev et afgørende tidspunkt for Dansk Folkeparti i forhold til opbakning til Kristian Thulesen Dahl osv. Hvornår er det gået dårligt for Dansk Folkeparti? Folkeparti? Altså, er det, hvis man får lidt lavere stemme generelt set på landsplan, eller hvornår? Hvad skal vi holde øje med?
Man kan sige, de har vel en smertegrænse, der ligger nede omkring en halvering. Det lyder ret grotesk, at alt over en halvering måske er acceptabel. Altså, men hvis man nu ser på det resultat, de fik ved befolkningsvalget, hvor det var mere end halvering, ikke? Og resultatet ved EP-valget kort forinden, der gik det også endnu dårligere. Og man kan sige, at DF har generelt stået rigtig svagt ude i kommunerne, har haft nogle halvdårlige repræsentanter mange steder. Der har været sådan en enorm forskel på kvaliteten af de folk, man havde i toppen af partiet på Christiansborg, og så dem, man havde rundt omkring i kommunerne. Så forventningerne til, at man får et ordentligt resultat ved kommunalvalget, de er selvfølgelig meget ringe. Det er spørgsmålet, om man får et dårligt resultat, eller man får et helt katastrofalt resultat. Så kan man sige, du har ret i, at man forsøgte efter DF's årsmøde at sige, nu skal der være ro på osv. Det er jo så ikke lykkedes særlig godt, fordi der var så endnu en episode med Martin Henriksen, som førte til, at man jo fyrede ham her for en 14-dags tid siden. Ikke? Og det er der sikkert nogle baglande, der er ret sure over, fordi han jo blev topscorer på deres hovedbestyrelse. De der interne stridigheder er det ikke lykkes at holde under kontrol, og det gør det selvfølgelig ikke bedre. Men spørgsmålet er så, om det betyder noget for 1000 formandspost på kort sigt. Det gør det nok ikke. Og af den simple grund, at der ikke rigtig er noget alternativ til ham i øjeblikket. Ikke?
Hvad ser I andre, tror I, at den her stil med ligesom at prøve, og i hvert fald prøve at lukke af for kritikken, har hjulpet Dansk Folkeparti? Altså at det har været godt, det de har gjort, og de lykkedes med det?
Nej, man kan jo ikke sige, at der er noget, der går rigtig godt i Dansk Folkeparti lige nu. Vel, det synes jeg er svært at få øje på. Jeg kan huske sidste kommunalvalg for 4 år siden, der stod vi jo og talte om, hvor mange borgmesterposter de kunne få, og vi lavede store reportager ned fra Guldborgsund, tror jeg det var, hvor at deres finansordfører var en slags favorit til at blive borgmester. Og denne gang, nu står jeg med det her Danmarkskort, som vores kolleger fra mandag morgen har lavet, hvor de har forudset alle borgmesterposter i Danmark. Og Dansk Folkeparti findes overhovedet ikke på det her kort. Det er jo et parti, der ikke eksisterer, så man kan ikke tale om noget, der går godt. Men man kan bare sige, ligesom Erik siger, at både for Thulesen Dahl og også lidt for Jakob Ellemann, gælder det vel lidt, at deres nederlag ved kommunalvalget, deres forventede nederlag ved kommunalvalget, er lidt indregnet i deres aktiekurs allerede, så det er ikke noget, der kommer til at medføre en storm, fordi alle regner med det. Og der er politik jo sådan lidt underligt, at hvis det er et nederlag, som alle ligesom har talt om på forhånd, så er det ikke nødvendigvis noget, der vælter dig af pinden, hvor at hvis du pludselig bliver væltet over og får et meget dårligere resultat end ventet, så kan det have større konsekvenser. Mm-hmm. Men det kan næsten ikke gå dårligere, end vi regner med for Christian Thulesen Dahl, så det skal nok gå.
Dansk Folkeparti fik vist 8,7% af stemmerne på landsplan i 2017. Esben, er du enig i det her med, at Christian Thulesen Dahls post er der ikke så stor fare om? Det var ellers noget, man talte ret meget om for nogle måneder siden, men så er der jo sket en masse siden da. Hvad tænker du om det?
Nej, han er ikke truet af det her. Det gik vi ganske vist og talte om, at okay, det kunne ligesom blive på den anden side af det, ikke? Men hverken Morten Messerschmidt, han skal jo en tur i landsretten efter nytår, og de der sådan tanker om, at Pia Kjærsgaard skulle ind og være sådan en vikar i mellemperioden, bliver lagt ned på det der landsmøde, jeg ikke nævnte før, netop på grund af, at Martin Henriksen blev topscorer op ved valg til hovedbestyrelsen. Ikke? Så jeg tror lige nu i Dansk Folkeparti, at de bare glade for, at det ikke er dem, der laver overskrifterne om ballade, men at det er noget, der er overtaget regeringen og min kommission, og så kan man måske sådan ligesom sejle sådan lidt i ly. Det, der ikke sker for dem, kan man sige, som er en positiv ting for dem, det er, at de bliver ikke, altså når valget er overstået på tirsdag, så er der også, hvad bliver den store historie, vi skal huske kommunalvalg 2021 for. Det bliver i hvert fald ikke DF nederlag, så de historier kommer til at havne et andet sted, ikke?
Jo, og så bliver det noget med, at det der kommunalvalg, det skal så bare overstås, ikke? Og Thulesens gyldne håb, det er jo så, at på den anden side af nytår på et tidspunkt, der melder Støjberg sig under fanerne, ikke? Og så tænker han, okay, så kan der komme ny luft i partiet. Det er jo sådan det, der er planen med det, og det er også derfor, at han måske får mere respit end formand, der står så dårligt ellers vil få. Ikke?
Men nu taler vi jo netop om, at de har prøvet at lægge låg på al den her interne kritik. Hvad så, når det er overstået? Er der så åbner sluserne så bare igen, eller hvad?
Jamen, det er jo helt sikkert, at hvis der ryger, hvad ved jeg, altså 100 lokale DF'er rundt omkring i landet, der er jo ikke nogen af dem, der vil stå og sige, jamen altså, jeg er røget, fordi jeg har gjort et elendigt arbejde, vel? Ja, de vil sige, at det er, fordi vi har en formand, der ikke kan klare noget som helst, ikke? Så man vil få en mekanisme, der vil være endnu stærkere, end den, man så efter folketingsvalget, hvor der også var nogle af de folketingsmedlemmer, der var røget dengang, der var ret hisige over på Thulesen. Så det er klart, at den får en runde mere, men bare ikke en runde, der i denne her omgang truer Thulesen formandspost. Mm-hmm.
Godt. Lad os hoppe over det sidste, som jeg gerne vil forbi i dag. Der er jo en del kommuner, hvor konservative har ret stort greb om magten. Og det er jo så, kan jeg forstå dig, Esben, noget af det, du ser frem til, det er, hvor kommer konservative til at tage borgmesterposter fra Venstre? Hvorfor er det interessant at holde øje med?
Jamen, som jeg sagde før, så forventer man i Venstre et tab af borgmesterposter. Spørgsmålet er, hvor mange af dem de taber til de konservative, og hvor aggressivt vil de konservative gå efter at få borgmesterposter. Ikke? Man skal jo ligesom også til at kapitalisere på den fremgang i meningsmålingerne, der er kommet med Søren Pape. Man er stadigvæk, i hvert fald når man taler med folk i partiet, så er det meget ydmyg i hvad man vil have. Man vil gerne gå fra de 8, man har nu, borgmester, til 10, og man vil gerne vest for Storebælt. Det kunne for eksempel være i Kerteminde, der sidder der så en socialdemokrat lige i øjeblikket. Men det, som man går og taler om ellers, det er jo det her med, hvis man nu skulle endnu videre op på 14 for eksempel, eller sådan noget, så vil de steder, det kunne være Allerød, eller det kunne være Dragør, eller det kunne være Vesthimmerland, det er der sidder venstreminister. Og hvis det ligesom bliver en mekanisme af, at de konservative går ind ligesom og gør dem, der ligesom underskriver Jakob Ellemanns nederlag, ja, så dukker den der landspolitiske diskussion om, hvem af de to partier er det egentlig, der er den borgerlige overhund, ham der kommer med statsministerkandidaten. Fordi den fremgang, som Blå Blok har i meningsmålingerne i øjeblikket, den er jo sådan lidt paradoksal ved, at både Venstre og Konservative følger sådan ligesom ad opad. De ligger der sådan neck to neck på en 15-16%, og det er jo atypisk for de sidste 40 år i det borgerlige Danmark. Der har altid været den ene af dem, der har været i 80'erne, var det de konservative, og 90'erne og 0'erne, der var, og op igennem 10'erne, der har det været Venstre, ikke? Jo. Og konservativt, ja, ud af den der lillebror-rolle, det er noget, man taler om. Vi skal ikke gå rundt og sætte vores lys under en skæppe.
Men er det der ikke i virkeligheden? Altså, ja, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, men er sandheden om de konservatives valg ikke bare, at alle vil kigge på Frederiksberg, så er det det? Det er det, vi taler om. Det er, kan de holde Frederiksberg eller ej?
Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg tror faktisk, at hvis de taber den, for eksempel, så vil de i hvert fald, de går også og tænker meget over, hvad bliver egentlig hovedhistorien? Hvis nu hovedhistorien for COVID-21 bliver, de konservative tabte Frederiksberg, så vil du gerne kunne møde det med, jamen, vi fik en fremgang andre steder, og prøv at se, vi er kommet. Yes. Vi er blevet et landsdækkende parti kommunalpolitisk igen. Vi er på Fyn, og vi er i Jylland, og alle de der. Altså, dem vil de jo lægge endnu mere vægt på, og det vil sige, de kan skrue endnu mere op for, hvad kan man sige, at Venstre får et forklaringsproblem. Og stemningen mellem, de har jo prøvet at lægge låg på den der med Pape eller Ellemann. Men det er jo ikke ud fra en betragtning om, at vi kan også vildt godt lide hinanden eller andet. Det er jo fordi, de er bange for, at den historie slipper løs og ikke bliver til at kontrollere, og vi får sådan en gentagelse af folketingsvalget fra 2005, hvor hver gang Mogens Lykketoft stod af en kampagnebus, så var det første spørgsmål, han blev mødt med, det var, hvad siger du til meningsmålingerne? Er det det her, der hjælper på meningsmålingerne? Hvis det første spørgsmål, Pape og Ellemann får, hvem er det, er jeg egentlig, der skal være statsminister? Er du nu sikker? Og hvad synes du om det, Pape eller Ellemann lige har sagt? Og så kommer vi i sådan en situation der, den historie kan jo slippe løs, hvis de konservative går ud og ydmyger Venstre kommunalpolitisk.
Altså, jeg vil sige, at det er jo rigtigt, at de konservative nok også nogle steder ret aggressivt vil gå efter nogle på mesterposter, men at det er rigtigt, de har et mål på mindst 10, ikke? Og det er ret beskedent. Man kan huske, de havde 13 før sidste kommunalvalg. Men der er ingen tvivl om, at socialdemokrater nogle steder, de ser også hellere en konservativ borgmester end venstreborgmester, netop fordi de gerne vil svække Ellemann. Så jeg er ikke helt enig med dig i, at det er enormt katastrofalt, hvis der bliver usikkerhed om det bliver Ellemann, eller det bliver Pape, det bliver statsministerkandidat. Og den situation havde man faktisk på valget i 94. Og det var sådan set, det spillede ikke den store rolle der. Og det, man skal være sikker på, det er selvfølgelig, at de kan nå til enighed om en kandidat efter valget. Men hvis de går ud med en melding, der siger eller andet, altså okay, altså det parti, der får flest stemmer, eller et eller andet, så skal det som nok gå. Men du har selvfølgelig ret i, at selve rivaliseringen mellem de to partier vil blive intensiveret efter sådan noget her.
Ja, bestemt. Jeg tror altså også, ligesom, at tiden er, hvad kan man sige, persondyrkelsen eller personafhængigheden i politik er altså kun blevet skærpet de sidste 30 år. Altså forestillingen om, at man kunne gå ud uden en klar kandidat, den har altså svært ved at lad os se, det vil Socialdemokraterne kunne udnytte til perfektion, simpelthen, og blive ved med at så tvivl om, jamen, vi ved ikke, hvad vi får, og alt sådan noget, ikke?
Og Lars Løkke, han vil elske det.
Ja, 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 han vil jo, han vil, ja, ja, præcis, og det, det, det.
Ved sidste kommunalvalg, der fik Venstre 23% af stemmerne, sådan cirka, og Konservative fik lige under 9, og på landsplan, der ser vi jo, at det er sådan noget, hvad er det, 14-15, hvad især de, altså, tror I, at det bliver sådan, at man kommer til at, der er flere steder, hvor man snakker med, om Konservative kan få fuldt flertal af kommunernes stemmer, simpelthen. Tror I, de nærmer sig?
Jo, men de har jo, Konservative har nogle bastioner, hvor de nærmest opererer med flertal alene, og har gjort det gennem mange, mange år, Gentofte og Vandelsbæk og nogle andre steder. Har de ikke også flertal alene, som de ser ud lige nu på Frederiksberg, eller hvordan er det? Har de brug for Venstres
mandat?
Jeg tror,
de har brug for Venstre, det mener jeg.
Men hvis man kigger på det kommunale landkort igen, så er det jo stadigvæk Venstre, der er det store kommunalparti. Det må man bare sige, altså, de har jo mange, mange flere borgmesterposter end Konservative. Kig på Jylland, altså hele midterbæltet af Jylland er blot med Venstreborgmestre. Der er ikke en eneste konservativ borgmester i Jylland, og ikke udsigt til, at der kommer nogen. Så der er stadigvæk et stykke vej igen. Men selvfølgelig, det er jo det, der sker efter kommunalvalg, det er, og det vil vi se, hver eneste partileder vil gå ud og finde lige præcis den fortælling, som gør valget til en sejr for dem, og det kan man som regel i kommunalvalg, for om ikke andet, så er man gået lidt frem ude i Vesthimmerland, og så kan man i hvert fald pege på det.
Ja, men man kan lægge mærke til, det er jo den måde, Pape overhovedet ligesom kom ind i sådan politik og blev en karakter, man holdt øje, men det var den måde, han blev borgmester første gang, for der konstituerede han sig med Socialdemokratiet, SF og DF udenom Venstre i første omgang, og hvis det er den model, man lægger op til, at man siger, at vi går aggressivt efter den der, altså så kan det blive, så kan det, fordi jeg tror Venstre har en grænse omkring de 30, altså de har været 36, 37 nu, et eller andet. Under 30, så begynder det at blive sådan grimt, ikke? Og hvis der er alt for mange konservative, der har været med til at lave den, så bliver man irriteret i Venstre, de er i forvejen irriteret.
Og faktisk er det sådan, hvis man taler med nogle af dem, så at der er nogle af de der folk i toppen af Venstre, der altså frygter, at de kan komme helt ned i nærheden af de 25 borgmesterposter. Det vil være en helt historisk nederlag, hvis de ender der, ikke? Altså, så begynder der at komme problemer. Igen, Jacob Ellemann faner ikke og sådan noget lignende, men så er der altså flere, der tænker, okay, hvor meget kan han egentlig trække til folketingsvalg, ikke?
I Rebild Kommune, hvor det endte med at blive en radikal borgmester sidste gang, der var det jo fordi også, at konservative og Venstre kunne ikke blive enige om, hvem det var, de skulle pege på. Er det sådan nogle scenarier, der kan ende rundt omkring i, at man sådan på den måde ikke kommer til at samarbejde?
Ja, ja, bestemt. Det er jo lidt det vilde vesten, altså på konstitueringsnatten. Det kan blive rigtig voldsomt. Det, jeg har dog hørt fra partiet, det er, at man vil ikke ud i sådan noget med at snyde, eller hvad man skal sige, ved at lave en aftale og bryde den bag om ryggen og lave det på nogle andre og sådan noget. Det skal gå ordentligt for sig, ikke?
Det er også noget, der kan føre til fjendskaber i generationer, den slags.
Hvis I skal have kniv i ryggen, skal de fandme stikkes ind forfra.
Ja, det er det.
Og det giver mig en super overgang med sådan nogle konstitueringsnatter, der er lidt sjovt, for vi skal lige forbi Slagelse her til sidst.
Jeg tror aldrig, du ville spørge.
Det er din yndlingskommune, Jacob.
Ja, det var jo det, som Jacob Nielsen efter seneste konstituering i 2017 kaldte for det tyndeste papir i dansk politik, da Villum Christensen gjorde John Dyrby Poulsen til borgmester.
Ja, og der var jo nogle opkald inden for Christiansborg, fordi det var jo kontroversielt. Det var jo LA, som på det tidspunkt sad i regering, og som var med til at snuppe en borgmesterpost fra Venstre. Der blev foretaget nogle telefonopkald mellem Lars Løkke og Anders Samuelsen på det tidspunkt om, hvad pokker det var, der foregik ned i Slagelse, hvor LA pludselig sad og gjorde en socialdemokrat til borgmester. Men det gjorde de jo, og så gjorde de det med en påstand om, at de ville selv få den efter 2 år, fordi de havde aftalt at dele den. Det var ret tydeligt, så når man læste papiret, at det var ret tvivlsomt, at det ville ske, og det gjorde det så heller ikke. Så John Dyrby, han har siddet i 4 år, og det, ja, jeg indrømmer, det er blevet lidt en fetish, men altså, det er også et spændende valg denne her gang, fordi det bliver så spændende at se, hvordan, apropos det, Erik sagde om København, hvad er det egentlig, der afgør, hvordan vælgerne stemmer? Det synes jeg også i Slagelse er enormt interessant at se, og man vil også gerne vide det bagefter, hvad der har afgjort det, fordi at der var stor vrede efter valget sidste gang. Det er alligevel sjældent, man ser fakkeloptog foran rådhuset efter et kommunalvalg. Det er ikke hver dag. Det skete sidste gang. Der har været utrolig meget ballade på rådhuset. Altså, John Dyrby har måttet ekskludere en af sine egne partifæller, fordi at de ikke kunne blive enige. Der er flere andre, der er blevet løsgængere. De har ikke kunnet lave brede budgetforlig, som man ellers normalt kan i kommunerne, når først røgen har lagt sig for valget. Der har simpelthen været ballade hele vejen igennem. Og det bliver enormt spændende at se, om borgmestereffekten ligesom virker, som den plejer. Folk siger, at John Dyrby, han er vores borgmester, ham bør vi bære ind igen. Eller om der eller om der sidder en eller anden form for irritation hos vælgerne, der siger, at det der, det skal der skiftes ud i. Så på den måde, synes jeg, at det er et stort drama. Og også et drama, der igen kan trække ud på valgnatten, fordi at det er helt uklart, hvem der holder med hvem, når de begynder at konstituere sig. Altså DF er vist nok nærmest gået over til Socialdemokraterne, mens at SF sådan lidt har allieret sig med Venstre. Så det er et kæmpe spil, som man skal tage en doktorgrad for at forstå.
Det er det vilde vest. Og det er jo en af de ting, som man bare helt generelt skal holde øje med her til kommunalvalget. De konstitueringsnetterne og hvad der kommer af interessante sager der. Og med det, så vil jeg bare sige tak til jer tre, fordi I kom på besøg her i studiet og ønsker jer en rigtig god valgdag.
Ja, god valgdag.
Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med til udsendelsen. Hvis du ikke har prøvet kandidattesten, så kan du stadig nå det på altinget.dk, hvor du også kan følge med i valgets udvikling i løbet af dagen. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god valgdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.